Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A u današnjoj emisiji govorimo o jednoj izložbi koja je aktuelna još 3 dana. Dakle, možete otići u Kulturni centar Čukarica koji je na Banovom brdu i videti izložbu naše današnje gošće. Ona je Biljana Mihajlović, ilustratorka, grafički dizajner i mnogo toga o čemu ćemo, fotografkinja, o tome ćemo pričati u današnjoj emisiji. Iako je povod ova izložba, za početak dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Ako govorimo o ovoj izložbi, a o tome smo i nas dve pre nego što smo ušle u ovaj studio, ona ima nekoliko segmenata i mislim da će svako ko je posetilac ove izložbe pronaći za sebe neki segment, zavisno od toga u kom je raspoloženju, fazi života. Tu imamo nekoliko segmenata koji su posvećeni i deci, zapravo umetnost za decu ili za one koji su ostali deca za uvek. Pa šta možemo da kažemo načelno o ovoj izložbi kao o izložbi koja sažima nekoliko faza tvog rada?
Pa, izloženi su radovi koji su nastali u protekle 2 godine i ono što ovu izložbu možda čini malo drugačijom nego ove prethodnih, u odnosu na prethodne izložbe je to što su ovi radovi, originalni radovi, znači u pitanju su akvareli, radovi sa bojicama ili u kombinaciji akvarel, bojice i flomasteri. I izložba sadrži u stvari ti segmenta kao što si rekla, e sada, iako oni na oko deluju različito, oni su međusobno povezani. Izložba nosi naziv ja baš lično, zato što i jeste lična, svi ti radovi su u stvari odraz nekih mojih osjećanja u odnosu na neke događaje, na nešto i taj dečiji moment je u stvari deo kada sam ja u stvari srećna i to je kada ja prikazujem ono dete u sebi koje se stvarno trudim da održim, ako je još uvek onako super živo. Ima jedan deo koji bih ja nazvala sam divlja bundevica, u stvari to je jedan meni onako loš period koji onako, tu su mi radovi u stvari bili kao terapija kada bi bila potreba da ja izbacim ono što osjećam i to je nastali su u periodu kada smo bili u onoj izolaciji, kada je pandemija tek krenula i kada smo bili sasvim zatvoreni i koji je bio loš nevjerojatno za sve, ne samo za mene. I onda je tu taj neki period prispitivanja i pronalaženja i tako dalje. I jedan treći deo koji je karakterističan po tome što su ono, naslikane su devojke zatvorenih oči. Oni su zatvorene zato što ne gledaju svet oko sebe, nego zato što gledaju svet u sebi. I to je jedan moment kada sam se ja pronašla, kada sam našla neki mir, kada sam se pomirila i sa situacijom i sa životom obično, jer vi kada je bila ta izolacija, tu dolazi do ispitivanja i mesto stanovanja i da li treba da budete u gradu, da li treba da budete u prirodi. Ja sam inače neko ko puno vremena provodi u prirodi i planinarim i često odlazim na Taru, ali taj moment je bio onako da li u stvari treba da živim uopšte u gradu, da li je grad to što me pokreće. Međutim, sad kad sam se sabrala, shvatam u stvari da Beograd jako volim. Rođena sam u Beogradu, Beograd je moj grad, ali bih voljela da imam nešto u prirodi. I mislim da čovek treba da ima više od tog nekog odmora, od tih 10 dana koje mi odvajamo, ono, da budemo ili na moru ili da budemo na planini. Mislim da nam treba više. Mislim da smo se mnogo udaljili od prirode. I svi ovi radovi su u stvari nadahnuti prirodom. Ne znam, i ti dečje ilustracije su u stvari neke životinje koje imaju ljudske osobine. Sad, te osobine su uglavnom ono dobre osobine, jer to je valjda neka težnja nas da dobro pobedi, da uvek bude kako treba. I to u stvari jeste karakteristika tih dečjih ilustracija. Oni treba da budu mile, treba da daju neku pozitivnu emociju.
I evo juče kad sam bila na izložbi, baš sam namjerno zabeležila šta je napisano pored nekih radova. Karakteristično za seriju ilustracija Šuma je pridodavanje ljudskih osobina životinjama i to onih uglavnom dobrih, kao stalna ljudska potreba da dobro pobedi i sve to kao odraz deteta koje još uvek živi snažno u meni. To dete je veselo, naivno, srećno, šeta šumom, zamišlja veverice kako ispijaju čaj u podne, divlje veprove kao razdragane pevače i medvede kao brze poštare. Ima bezbroj priča u glavi i dok samo šeta šumom, rukom dodiruje drveće, duboko udiše mirise šume i živi u svakoj od tih priča. I mislim da je vrlo interesantno i jasno postavljen taj svet i taj... ta galerija junaka iz te šume koja nas vodi možda i baš na tu taru koja je nadahnuće za ove životinske stvorove koji postaju kao u bajkama ili kao u basnama.
Pa da, tara je, meni u stvari ja sam za taru specifično nekako vezana i taru osjećam kao svoj drugi dom i vrlo sam često gore i vrlo sam često sama i ja stvarno šetam sama šumom. Mislim, verovatno gore ako se raspitate reći ću vam da ima jedna žena koja ide sama po šumi vrlo često, nije baš
pohvalna. A pritom je i umetnica.
Jeste, da, pritom je umetnica, da, kao nada se da će možda sresti, ne znam da li se nadam ili se ne nadam da ću sresti medveda, ali u svakom slučaju vrlo često šetam i stvarno mirišem šumu i stvarno stvaram te priču u glavi i treba mi da budem sama i treba mi da šetam i da idem peške, ne da se vozim automobilom, pošto ljudi mahom se voze od Vidikovca do Vidikovca, onda odu tamo i slikaju se i misle da su posvećeni prirodi ili da su proveli vreme u prirodi. Ne, nego mi treba da stvarno prošetam i da osetim tu šumu. Šuma je uvek fenomenalna i kad je magla i kad je sunce, mislim, svaki taj moment nosi svoju neku mističnost i odlično je stvarno.
I mistična je zbog toga što se sećamo onih bajki, da, da kada neko uđe u šumu, da se uvek dešava nešto čudesno.
Da, ja mislim, ja sam u stanju strašim patuljke, onaj šumske vile.
Dakle,
ne bi mi bilo
petuljke.
Čudno da tamo živi još nekada nešto tako.
Mahovine, mravi.
Mahovine, da, da.
Neverice,
da.
Onda i neke veće životinje.
I da, jedno, uspela sam da sretnem samo crnu i divokoze. Bila sam na čeki, nekih 4 sata sam uspela da sedim, čekala sam medveda, ali mi se nije pojavio. Htela sam da napravim neke fotografije, htela sam nekako da vidim, jer je gore medved je divlji onako još uvek na tari. Mislim, nije ono kao onim stranim zemljama kad ih hrane, pa oni su više pitomi nego divlji. Gore je stvarno ta neka divljina tara, mislim, još nije narušena stvarno. I onako
i nadamo se i da neće.
I nadamo se, da, baš se nadamo da neće. Da.
Ne samo da se nadamo, nego ćemo se možda i boriti.
Pa trebali bi da se borimo, da ne dozvolimo, da.
Sad zanimljivo mi je kako je taj svet uspostavljen i zapravo neki junaci koji se ponavljaju, kao što se i ta Bundevica ponavlja u mnogim radovima.
Je, pa Bundevica je već onako postala lik. Ja nju crtam od neke 2014. godine i kada sam krenula, ona je bila tek neka devojčica kao koja ima narandžastu kosu. Ja sam stvarno htjela da volela bi da sam narandžasta crvena, zapravo riđa, jel? Da imam pegice i da sam kovrđava, ali ništa od toga nisam im. I onda je to nekako iz te neke želje krenulo i onda malo po malo kako mi je bila simpatična da je ponavljam, ona je već dobila neki svoj karakter ili pretvorila se u mene. Mislim, povremeno uzmem neku priču od svoje ćerke koja je tinejdžer, koja ima sad 16 godina. Ukradem im onako na malo, ali u stvari ona je ja i ona mi je kao dnevna terapija, tako da ti kažem.
Kao neki alter ego junak koji tumači svakodnevnicu ili osjećaje?
Osjeća, da, osjeća. Pa dobro, i tumači i osjeća, jeste, da. Znači sad da zavisno, mislim, u momentu pomogne kao jedna kratka seansa kod psihoterapeuta, onako kao da izbaciti sebe neku trenutnu emociju.
A evo sada smo u ovom periodu godine kada ne samo bundevice kao junaci, akvarela ili crteža, već je bundeva aktuelna i gastronomski.
Da, jeste, pa... Ali bundevica je samo, mislim, u principu ona je dobila naziv baš zbog te kose. Meni jeste bila kao takva asocijacija. Prvo, u stvari, bundevicu koju se nacrtala, ona u stvari i nosi kao bundevicu. I bila je nastala negde u jesenjem periodu, tako da se i vezuje. Da.
Biljana Mihajlović, naša današnja gošća.
Cadê a flor que arranquei pra lhe ofertar? Marina, cadê o amor que você tem, não quer me dar? Marina, cadê a flor que arranquei pra lhe ofertar? Marina, cadê o amor que você tem, não quer me dar?
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. A gošća današnje emisije Klub 2 je Biljana Mihajlović, čiju izložbu Ja baš lično možete do 6. decembra da pogledate u galeriji Start Kulturnog centra Čukarica. Dakle, ako idete od centra grada, uhvatite 23-ku, eto vas tam, ili 37-icu, da.
33-ku, da.
Da, zato što postoji to neko mišljenje da i ta neka predrasuda, ako neki kulturni centar, galerija ili neki prostor sa bioskopom je malo udaljen od centra grada, a ako vi ne živite u tom delu grada, kao da vam je nevidljiv. Ljude, a to sam baš razgovarala sa ljudima, na primjer, iz Doma kulture Studentski grad, ljudi koji ne žive na Novom Beogradu, njih možda čak nekad i mrzi da se pokrenu da odu na drugi kraj grada. A eto, Banovo Brdo, em što je lepo, zeleno, što, rekli bi ljudi sa Banovog Brda, ima sve. Bukvalno infrastruktura je takva. Da, sve.
I Ada je blizu.
I Ada je blizu i ovaj kulturni centar je zaista, zaista divan.
Jeste, da. Sada od skora znači, radi teatar na Brdu Tuzu, kulturni centar, tako da je
eto,
to pozorište
je
i živo. Sada nije bilo, sada je oživelo i nekako se tu nešto i dešava i kulturni centar čini mi se sada bolje radi. Ja sam inače rođena na Čukarici, tu sam ceo život i meni je i prva izložba bila pre 6 godina tačno u kulturnom centru Čukarica, tako da mi je ovo nekako sada bio kao neki presek, onako da vidim gde sam bila tada, gde sam sada, ne kao ja sam ne znam koliko postigla, nego i sa mislima i sa radovima i sa stilom i koliko sam napredovala i šta se promenilo tada do sada, tako da mi je onako super došlo. I kada sam planirala izložbu, ja sam razmišljala kao da li da to bude baš u centru grada i kao jedno vreme sam i onda sam se nekako ipak odlučila da to bude kulturni centar Čukarica. Mislim da je okej, okay, mislim, lepo je prošla izložba, lepo je posećeno, nije, ali ti si u pravu, definitivno smo malo konformisti, da je to sada kao, a to sad i nije uopšte strašno, jako se brzo stigne s Novog Beograda, Novi Beograd je recimo baš lepo povezan sa Banovim Brdom ili do centra grada uopšte, a tamo ima šta da se vidi, nije baš da nema.
Tako je, a ako govorimo o tom protoku vremena i tih 6 godina ili više od toga, kada se umetnik osvrne, kad vidi neke radove sa početka, može da kaže da je nešto naivno ili da je rudimentno ili da je potpuno promenio taj neki stil. Ja mislim da je, gledajući tvoje radove, da je to jedan osobeni stil koji je prepoznatljiv čim se sa njim suočite, čim vidite u knjizi ili ovako na izložbi, može da se vidi ta konzistentnost u stilu.
Pa da, ja mislim da, mislim da jeste, tu ima sigurno promjena, malo ima i napredovanja, ali ovaj, ja se nadam da ima napredovanja, ali ovaj, definitivno, ja mislim da se prepoznajem. Mislim, trudim se jako da se prepoznajem. Teško je ostati prepoznatljiv, pogotovo kada radite po narudžbini, onako, pa teško je zadržati sebe. Znači, najveći izazov u stvari da ostanete vi, da ostanete prepoznatljivi, da vas ne povuku na različite...
A i kada su te narudžbine, kada je o njima reč, ljudi valjda zovu nekoga zbog pređašnjeg rada, odnosno tog nekog stila, imaju neka očekivanja i sigurno mu ne traže nešto što je nemoguće.
Pa, meni se na početku dešavalo možda zato što tada još nisam bila kao izgrađena ili mi nije portfolio bio tako velik ili što znam, pa ljudi možda ne mogu da steknu utisak, ali sada već nemam problem sa tim da me zove neko ko bi hteo nešto što ja ne radim. Mislim, ono što mogu da uradim, ti ljudi to prepoznaju, za to me zovu i uglavnom, mislim, valjda im se svidi to što radim. To bi trebalo u stvari i da bude poenta. Ne moram svima da se svidim, ali eto, onima kojima se sviđam, super je da me pozovu.
Sad razmišljamo o tome, o ta neka dva kraka, ali oni uopšte ne moraju da budu toliko odeljeni. To je ono što su poslovi koji su naručeni i nešto što umetnik radi za sebe. I koliko vrlo često i kada je nešto naručeno, kad postoji rok, čovek se zaigra jer je to jednostavno u njemu i možda napravi i nešto uzbudljivije i dođe do nekih, eto, dometa, nekih visina za koje nije pretpostavljao da će do njih doći.
Jeste, da. Da, mislim, u stvari je najbitnija ta igra. Najbitnije, to je i dalje pisac ili je bilo koja u stvari vrsta umetnosti, da se ti zaigraš. Ako se ti zaigraš, onda se nekako svi igraju, onda je svima lepo. Mislim, ta neka iskrena emocija je jako bitna. E sad, koliko god da ti imaš sada po narudžbini, mislim, ti moraš da ispoštuješ neka pravila. Ako crtaš crven kapu, ne možeš da nacrtaš plavi kaput, mislim, on je crven, je li tako? Ali možeš da dodaš neke stvari, može taj vuk da ima specifičan karakter, možeš da dodaš na toj bakinoj kući nešto što će da bude specifično, što će možda i da proširi tu priču crven kapu i ona. I da da, recimo, detetu mogućnost da kada pogleda slike, da može da stvori svoju priču u glavi, da to ne bude samo ono što je napisano.
Evo, u nekoliko razgovora baš sa ilustratorima došli smo do toga koliko su nam zapravo značajne te slike i crteži koje vidimo kada smo baš mali i da nekada, a to je mač sa dve oštrice, ne možemo nekog junaka da zamislimo drugačije nego
baš kao tako,
baš tako kako smo videli u, na primjer, u toj prvoj slikovnici koja nam
je jeste, napala. To je stvarno tako. Ja kad sam bila mala, to je početak osnovne škole, znam kad uđem u biblioteku da prvo u knjizi pregledam slike, pa onda ja to, ako je to kako treba, onda ja kao uzimam da čitam tu knjigu, ako je to nije lektira nego nešto ovako slobodno, neko čitanje. I definitivno to je problem, recimo, i sa crtačima i sa ilustracijama knjiga. Znači, to je tako i nikako drugačije. Onda vi ne možete, možda to malo naruši tu slobodu da taj lik dobije nekako drugačiji karakter. Onda veruje se prilično ilustratorima u tome kao kako izgleda, kao to je tako. Lako. Ta plavuša je, baš ima takav struk, ima baš takvu haljinu, ne može da nosi crvenu, roza joj je savršena, mislim, primjer.
Da, i tu su one slike koje su upamćene. Nekad i zbog neki naučnici su došli i do toga, zbog neke vrste suprematije i propagande, na primjer da Disney drži monopol na neke bajke u tom smislu, da deca ne mogu da zamišljaju drugačije Snežanu nego onakvu kakva je.
Da, to vi se kad biste dali detetu da nacrta Snežanu, ja verujem da bi svi nacrtali onako kako je Disney nacrtao. Nikom ne bi palo na pamet da je promeni ni odeću, ni bilo šta. I to je, dobro, to je sa Disneyem je možda malo i preterano. Ono, i nisu sve stvari baš onako, baš dobre, da kažem.
Tako je. A ako, evo, baš sad pominjemo taj formativni period i to prelistavanje knjiga u biblioteci, kada je počelo to interesovanje za crtež, za sliku, za stvaranje priča kasnije?
Pa ja sam od uvek voljela da crtam. Ja se sjećam da sam, recimo, prvu kao nagradu kad sam ja shvatila da ja kao znam da crtam, kao dobila sam neku potvrdu, je bilo kad sam bila treći razred na nekoj rekreativnoj, u Tjesnom, čini mi se da je bilo. Ja sam osvojila prvu nagradu na, ne znam, nivou par škola tada. Znači, crtali smo neki hotel, neke stolice, onako je bilo inspirativno, ali ja sam kao dobila, iako vidi, to je stvarno kao to. Sad kući me nešto nisu specijalno podržavali jer je ona valjda stereotipna priča od umetnosti ne može da se živi, koja je naravno totalno pogrešna. Ja sam kao, nisam nikad razmišljala, kao uvek sam crtala, ali nikad stvarno nisam to doživljavala kao vidi, ja ću tu jednog dana biti. I ja sam, ono što je interesantno, ja sam fakultet završila prilično kasno, sa 30 i kusur godina, kad sam već imala i decu i porodicu, ali sam se opet osetila sam potrebu da trebam to da budem i da se time bavim. Hvala Bogu da je tako, sad se smatram vrlo srećenom zbog toga da radim posao koji volim. I od tada u stvari meni prilično ovako idu brzo stvari. Kada se pogleda to kao unazad kako je krenulo, ja sam prilično brzo išla i nekako mi je život u stvari, da kažem da sam imala i sreće, da ne bude samo ja sam talentovana, nego sam imala sam i sreće, nameštale su mi se neke situacije, tako da sam imala ono prođu, ne znam. Kad sam štampala prvu izložbu, ja sam se srela s urednicom časopisa Hajmo drugari tada bio i ona kao i ona ostala bez ilustratora. Možda, okay, ja sam vrlo brzo tamo postala likovni urednik. Mi smo godinu dana radili taj dečji časopis. Nažalost, nije opstao. Nismo mogli finansijski da se pokrijemo. Ali sam imala to neko super iskustvo koje mi je bilo kao jedan master otprilike tada, jer mi je pomogao da naučim da brzo crtam, da poštujem te neke rokove. Baš me onako istrenirao.
O tome, kao i o mnogobrojnim knjigama, govorimo posle malo muzike, a pesma koja sledi se zove Lagata, odnosno Mačka, tako da ne bežimo od ljubimaca u ovoj emisiji.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa, ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. A una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una stellina che ora non vedo più, che adesso non vedo più, che ora non vedo più, che ora non vedo più.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Biljana Mihajlović je današnja gošća, ona je ilustratorka, fotografkinja, govorit ćemo o tome. Ona je autorka više od 1000 dečjih ilustracija koje su objavili domaći i svetski izdavači. Čarobna knjiga, Kreativni centar, Odiseja, Freska, Klet, IP Book i mnogi drugi. Njene ilustracije, odnosno knjige sa njenim ilustracijama su objavljene širom sveta, u Americi, Izraelu, Japanu. Pa hajde da kažemo nešto o ovim različitim knjigama i o tim junacima koji su dobili svoj život prvo među tim koricama, onda i u životima dece.
Pa mislim, pa, evo, te, uglavnom to što se radila za to neko strano tržište, to se radi preko tih freelancerskih platformi i to je period kada možda nema dovoljno posla na našem tržištu, pa prosto ste prinuđeni da se snalazite i tako kod njih. To je onako dosta različito tržište nego ovo naše i prilično su jasniji u zahtevima. Mislim, manja je sloboda, dosta je manja sloboda i tu je već onako... prično ste ograničeni, znači nema tu puno iskazivanja kako se zove sebe. E sada kad radite za neke domaće izdavače, to sad opet zavisi sa kim radite. Neki vam daju potpuno slobodu, kod nekih ste malo onako definicaniji. Uglavnom sve što sam radila su, jel te, dečije ilustracije za Kleti, za ove su to uglavnom udžbenici, za kreativni centar sam radila neku za preškolce neku knjižicu, za Odiseju je rađena jedna knjiga onako vrlo interesantna. Eto, tako to je.
To su lepi poslovi i lepo je znati da to dolazi do, da to svakako dolazi do mlade populacije, pogotovo ako govorimo o udžbenicima. Udžbenici treba da budu zanimljivi, lepo ilustrovani.
Jeste, da. E, sad je super stvar što su u poslednje vreme opet se nekako vodi računa u ilustracijama, udžbenicima. Jedno vreme je to bilo onako prilično zapostavljeno, ali vraćaju se ilustracije i u lektire, što mi je posebno drago, jer mislim da treba da postoje ilustracije u lektire. Znači, on kao čitate, pa malo napravite pauzu, pa odmorite, to ipak ta ilustracija ima smisla, ne samo kao estetskog, nego i ovako. I u knjigama su sve, mislim, trudim se uvek da to bude interesantno, da to ta deca kad otvore da im bude veselo, pogotovo je to bitno kad se radi za mlađi uzrast, za od prvog do četvrtog razreda.
A ko su bili ti ilustratori neki uzori ili autori čije sličice i slike, ilustracije voliš u knjigama, možda iz detinjstva, možda sad neke kolege?
Pa iz detinjstva definitivno Dušan Petrišić. Da, to mi je onako, čak i kada sam kretala da crtam, to mi je bilo onako linijski, tako neki crtež. Kasnije sam to počela da kolorišem i mislim sada više radimo, kada radimo to radimo digitalnom tehnikom, više niko maltene ne crta ručno i ne traže vam. Prosto, mislim, ja bih volala da nam malo traže, ali nam ne traže. A sada recimo definitivno Dušan Pavlić. On mi je onako neko ko može da iznese toliko stvari, njegovi likovi su toliko živi i... Kada gledate njegove ilustracije, ne morate da imate tekst, bukvalno. Eto, to bi bio možda onako pravo objašnjenje. Ne znam, Maja Veselinović mi je onako i, da kažem, i dobra prijateljica i koleginica i prilično pratim njene rade i volim njene radove.
I na nekim grupnim izložbama mislim da i ljudi koji nisu u tome, u materiji, da su imali priliku da vide taj diverzitet. Koliko ima različitih autora i umetnika koji rade i, dakle, akvarele, rade i za knjige, ali rade i za neke događaje, rade postere, rade za komercijalne proizvode, za prehrambene.
Tako je, pa ilustracija je vrlo zastupljena, znači zastupljena je u dizajnu je uopšte zastupljena. Ja sam u stvari po vokaciji grafički dizajner, mada se nikad nisam nešto osjećala kao dizajner. Ali kada radim dizajn, onda je to sa ilustracijom. Tako da ilustracija je svuda ono. E sada, što se tiče stilova, uglavnom je sada to digitalno. Znači, prosto zato što je jednostavnija manipulacija i upotrebljive su te ilustracije i možete da odvajate, ne znam, po lejerima i tako dalje, pa onda ta ilustracija može da bude primenjena na više načina. Tako da, da je više toga nego što ima ručnih.
Slušajte Klub 2, sad još malo muzike, a onda se vraćamo priči možda o fotografiji.
Suis-moi, et v'là que nous y voilà. Ta-da-di-du-du. sous tes ailes, suis-moi. Et si moi c'était toi, suis-moi. Et si on s'allie, suis-moi. En sueur ou en suie, suis-moi. De ci à ceci là. S'peut,
s'peut.
C'est si bon quand ça s'peut.
S'peut.
Que qui peut plus s'peut le mieux.
Mieux.
Mieux que qui, mieux que quoi. Quand on s'plie,
s'plie,
de rire et que la pluie,
pluie,
pleure elle aussi de joie,
de joie.
S'parle, c'est si bon quand on s'parle. Si on ici bas,
Eko.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne, Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate Klub 2 i mislim da i ovaj instrumental baš nekako odgovara priči, tako je bajkovit. Biljana Mihajlović danas kod nas u gostima na Radio Beogradu 2 i govorili smo o njenom radu u oblasti ilustracije, možda malo i grafičkog dizajna, ali me zanima ova priča o fotografiji. I one fotografije koje sam ja videla, one su, tiču se Tare, lepotice. Pa da li najviše voliš da fotografišeš Taru?
Da. Na Tare se definitivno osjećam kao kod kuće. I sad ako je ona imao na priču o prošlim životima koja je tačna, sigurno sam nešto bila na Tari, makar smrča, ali nešto sam bila. Ona definitivno sam nekako povezana. I Tara ima tu super mistiku. Ima jako gustu šumu, ima kvalitetnu šumu. Tamo vam je drveće baš onako veliko, nije kao u nekom parkiću. Vi kad odete na Zlatibor, to je onako, borići su onako. A kad odete na Taru, to je totalno onako drugačije. I ko se jednom, čini mi se, veže za Taru i krene da dolazi, on dolazi stalno. To je definitivno.
A postoji neke ideje i neki planovi u vezi sa tim fotografijama?
Pa da, mislim, ja sam htjela da Taru kao približim i u stvari uopšte prirodu da približim na nekom malo intimniji način. Pa sam odlučila da napravim jednu fotomonografiju, to mi u stvari master rad koji radim sa Anamarijom Vartabedijan. Sada, mislim, sve sam ispite dala, ali taj master ću jednom da završim i trenutno radim na toj fotomonografiji. I tu ima onako i dosta detalja. Znači, ja sam puno išla sam peške, jel te, posmatrala sam. Pa imate od onih sitnih mahovina, pečurkica, nekih životinjica, pa do tih, ne znam, vidikovaca koji su, jel te, i poznati ili manje poznati i tako.
I to ćemo videti relativno skoro, nadamo
se. Hoćemo da. Pa plan je da to bude, da se napravi ta fotomonografija i trebalo bi da Nacionalni park Tara podrži izdavanje te fotomonografije sledeće godine. Tako da se nadam da će sve biti gotovo, i fotomonografija i master, i nadam se nekoj izložbi. Evo, trenutno sam tražim neki prostor koji bi bio u redu da se te fotografije pokažu.
Jer su u onom smislu krčenja šuma i uništavanja prirode Tara i dalje
Tara se drži.
Dobro drži, odnosno odoleva, ali eto taj paradoks da ljudi žele da naprave više kompleksa ili hotela na planini, a da onda moraju tu planinu, odnosno tu šumu da prokrče, zašto su onda uopšte išli iz grada?
Pa to je pogrešno shvatanje prirode. Vi odete u prirodu da biste uživali u prirodi, onda uzimate neke besne vikendice koje su, ne znam, sa ne znam kakvim kaminima, ne znam kakvim nameštajem, kupatilima, saunama, što mislim... Ako ideš u prirodu, valjda ideš da provodiš vreme u prirodi, ne ideš da provodiš vreme u ovaj, kako se zove, u tim kućicama ili negde u zatvorenom prostoru. Znači, treba ti mesto da ti prespavaš. Ako sada, to je moj doživljaj prirode, ne kažem da sada neko ne treba da ima širi komfor ili drugačije, ali ja mislim da treba da provodimo dan na polju, a da nam taj smeštaj služi da prespavamo, pa onda to građenje toliko ne bi bilo potrebno, ali tako?
Tako je. Koji su neki dalji planovi, osim onoga što su naručeni poslovi ove monografije, tog master rada?
Pa, ima lik koji crtam, koji ovako neko vreme, možda čak ima jedno dve godine, zove se Sakupljač oblaka. On je sada recimo na Zlatnom peru i dobio nagradu, i ideja je negde da se napravi crtani film od toga. Eto, sada to sada zavisi kako ćemo uspjeti sa budžetom, da se izborimo da li ćemo uspjeti da dobijemo neki budžet, ali ima neka ekipa koja već onako razmišlja o tome, pa se nadam da ćemo nešto napraviti od toga.
Da, jer čini mi se da ovi tvoji junaci, a ima ih, da su vrlo pogodni za to, i da ako ih već deca vole u ovom obliku jednodimenzionalnom, da je možda crtani pravi.
Da, da im damo život, da ih oživimo. Da. Mislim da bi to bilo ovako interesantno. Taj Sakupljač oblaka, on je onako živ, onako. I interesantno za njega je što on prolazeći, skakajući ili ići skakajući, ne znam da sam pravilno rekla.
Skačući.
Idući od oblaka do oblaka, on u stvari ulazi u razne zemlje, susreće razne likove, i ti likovi su onako neobični, nisu onako svakidašnji, više su to neka mistična bića i tako.
Biljana, hvala na ovom današnjem gostovanju i na ovom razgovoru. Eto, pozivamo naše slušalce da odu u Kulturni centar Čukarica naredna tri dana do 6. decembra. A osim Biljani, ja bih voljela da se zahvalim i Igoru Ristiću na tonskoj realizaciji, na organizaciji Jeleni Bradarić i na uvek sjajnoj muzici, i mogu da kažem i vrlo prigodnoj ovoj današnjoj temi, Tatjani Kosanović. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.
Hvala što ste me pozvali, prijatno.
Check out the wings, the baga is big.
E-a-la.
I'm just gonna take them. I'm gonna bring them back.
Ayana oi kanalu lui ki papa ku. surfing on the side. With Roby Fijian Mike kicking up the drive. With Donna, Sean, and John kicking up my vibe.
That's my cousins too.
Cause I need money for my boy. What you mean how good I is? I'm Hawaiian. I'm the basis. Better than boy. Better than pig. Hula here surf. Only when pig.